Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов в рубриката за проучването на Дарик Радио най-добрия град за живеене в България. Института за пазарна икономика пък прави подобно, да кажем, проучване с обективни индикатори на регионалното развитие, включително до общини. Един и същи партньор в тези проучвания — Фондация Америка за България. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Днес ще говорим за училищното образование. Кой е главният индикатор, по който да сравним кой град е най-добър за знание в България?
Ами, много трудно според мен може да се избере само един индикатор, който да опише цялостно начин, по който функционира една образователна система. Но може би така най-характерен, най-често използвания всъщност са оценките от матурите. Част причината за това, разбира се, е обстоятелството, че ние можем много бързо да ги получим. Буквално в рамките на седмици, след като са приключили всички изпити, ние вече знаем кой къде седи, кое училище е най-доброто, в коя община съответно се намират най-добрите училища. И това е така, може би, най-често използван индикатор съответно.
И какво показват матурите през 2020 година? Ако вземем само този индикатор, кой е града на знанието в България?
Града на знанието, разбира се, е София, тъй като това е така най-честият отговор. Той е града на прекалено много неща. Просто тук са водещите училища, тук са най-силните преподаватели, тук са най-амбициозните образователи, така да ги наречем. Но като цяло водещите градове са тези, в които наистина има много силни, много добри специализирани училища. Говорим пак за големи градове, разбира се. Говорим за Варна, говорим за Пловдив, говорим в по-малка степен за Габрово и за Велико Търново. Но като цяло областните градове са местата, където наистина е струпано най-силното образование. Много интересно, защото това обаче важи само когато гледаме български език и литературата, матурата, на която се явяват също всички ученици. Тъй като когато минем вече на различните зрелостни изпити, като минем на английски език, на математиката, то тогава вече излизат доста така странни малки общини напред. Но там вече говорим и за много малки бройки обаче. Тоест, ако видим една община Челопеч, която миналата година е на едно от челните места по повечето матури, говорим за много малък брой ученици. Тоест, когато се явят 5, 6, 10 човека в една община, тъй като особено в по-малките общини има и такива случаи, то резултатите са много волатилни и много трудно можем да ги ползваме за основа на...
Да, има малка община със същия брой, пък не са на първо място. Тоест, да. Защо да омаловажаваме успеха в Челопеч, например?
Далеч не е за омаловажаване, просто е много трудно за правене на политики на база на тази информация, защото единицата е много малка. Съответно, когато нямаме консистентно поведение, когато може да видим, че една община в рамките на 5-6 години се справя много добре или много зле, ние не можем да я ползваме за пример и за основа на взимане на решения. Това е нещо, към което се опитам да насоча в случая. Че когато знаем, че София, Пловдив или Варна правят нещо правилно, ние виждаме, че го правят години наред правилно и то работи видимо. Докато малката община, която се справя добре тази година, зле другата, просто много трудно може да бъде ползвана за основа.
Кои матури обаче да гледаме? Става дума за държавни зрелостни изпити, национално външно оценяване, и то не само след седми клас. Имате един интересен анализ: печелим олимпиади, но закъсваме с математиката. На базата на резултатите на матурата по математика след седми клас миналата година, на която са се явили над 55 000 деца, вие констатирате, че в нито една община в България учениците не успяват да постигнат много добър 4,50 на изпита по математика. Едва в 10 общини се отчита средна оценка над 4, в това число някои съвсем малки. Столична община Варна, Бургас са на ръба на четворката. Тоест, това кои матури да оценяваме, за да кажем къде се развива по-добре образованието — по български език или по математика?
В най-добрия случай всички. Когато гледаме зрелостен изпит по математика с 12-ти клас, то е особено проблематичен, тъй като се оказва, че от 50 на 1000 завършващи всяка година, между 2 и 3 хиляди ученици едва го избират. Тоест, очевидно има някакъв видим проблем с нашето математическо образование. Разбира се, част от проблема е избора на самите ученици. Тоест, очевидно дисциплината не е привлекателна за тях, не е нещо, което биха искали да учат, не е нещо, което по някакъв начин ги влече един вид. Но когато наистина гледаме националното външно оценяване след 7-ми клас и виждаме тази много голяма разлика между изпит по български език и литература, където учениците по-скоро се справят като че ли, изпита по математика, където виждаме извън общините, в които има силни математически училища, които се класират много, много добре обикновено, и на олимпиадите, които вече споменахме, Но извън тях, наистина говорим за наистина тотален провал на дори на този относително лесен изпит, какъвто изпит по математика с 7 клас. Какво да говорим за нататък? Това може да е проблем, който виждаме и в другите сравнителни изследвания на българското образование. Тъй като, ако гледаме, например, PISA, може би така най-цитирания на световно равнище индикатор за качество на образованието, всъщност ние виждаме едно много голямо разслоение, едно много голямо неравенство между нашите ученици, тъй като ние средно на PISA изпитването постигаме резултати, които са сравними с някои други страни от региона, на някои години постигаме малко по-слаби резултати, но има много големи разлики вътре в самата структура, тъй като имаме много ученици с много слаби резултати и много малко ученици с много високи резултати, което не е характерно за повечето страни от развития свят. Тоест, нашата структура на образователния резултат прилича по-скоро на страна от трети, отколкото от първия свят, на който се
стремим. Това, което казвате, излиза, че индикатора, дори средно представяне на един град на матурите, средната оценка, която се постига, няма да е най-коректният индикатор, за да го оценим, ако се оказва, че има няколко десетки топ отличници, които извличат тройките на останалите, така че средният резултат да е по-висок. Добър град за образование, от това, което вие казвате, излиза, че град, който има средно ниво, около което са всички, които учат.
Именно. Затова тук анализа по-скоро трябва да се води на ниво училище и именно там като че ли е насочен на този етап аналитичното усилие на Министерството на образованието, поне според това, което ние виждаме. Тоест трябва да видим всъщност кое е това, което прави доброто училище добро училище. Нещо от духа на средата, нещо в методите на преподаване.
Неолимпийския шампион по математика, така ли?
Да, освен това, какво търсим като крайен резултат? Това е всъщност според мен големия въпрос, на който нашето образование до голяма степен не успява да си отговори. Дали искаме ученици, които са добре подготвени академично, имат някакво теоретично и абстрактно знание в много големи количества, или по-скоро имат подготовка и способности, които биха им били после полезни на пазара на труда или в продължаващо висше образование? Според мен това, в това има една известна така динамика и един известен сблъсък, който на този етап не сме разрешили, тъй като така известен факт е, че нашето училищно образование е по-скоро залито в посока на академизма, отколкото в посока на придобиването на практични умения. И това е всъщност нещо, което трябва да разрешим в близко бъдеще.
Други индикатори. Брой преподаватели в основно и средно образование на 1000 ученика. Колкото повече учители има на 1000, т.е. колкото по-малко ученици се падат на един учител, е по-добре, нали така?
Ами тук пак двете крайности са нежелани, тъй като обикновено там, който има много малко ученици на един учител, това означава, че имаме много малки, много бедни училища. И това, между другото, така следващото нещо, което сигурно ще трябва да засегнем, тъй като на този етап финансирането на училищното ни образование е предимно на глава ученик, с едни разходни стандарти, които просто механично променим от година на година. Но оттам насетне няма никакви измерите на качеството. Та да се върнем на индикатора за учителите, за броя ученици на един учител. Това е проблематично, защото когато има много малко, това отново говори за малка бедна община, където парите за образование хронично не стигат, училищата са доста лоши условия и съответно не може да се осигури смислено заплащане на преподавателите. От другата страна пък, разбира се, е ситуацията, в която е много големи класове и недостатъчно учители, което отново пак не може да се води качествен учебен процес, който един учител е предвиден да седи пред едни 20, 25, 30 ученика. Тоест, двете неща са нежелани, но хубавото тук, между другото, че поне на общинско ниво, повечето ни общини така демонстрират едно доста здравословно разпределение от между 12-14 ученика на един учител, което е...
По този критерий, кои са топ градовете според вас?
Ами трудно може да говорим за топ градове. Тук по-скоро в големите градове, между другото, има по-големи проблеми. Тъй като там има повече учители, има по-малко учители и повече деца и това струпване става все по-голямо и по-голямо. Това, разбира се, е резултат от общия демографски процес, който така при нас е в много силно изтегляне на население, особено на младото население към градовете, защото все повече и повече деца всъщност се случва в водещите икономически центрове, не в малките населени места, където пък поддържаме училища, тъй като все пак има някакви деца и съответно се да задържаме и учители там.
Коефициент на записване на населението в 5-8 клас. Друг критерий, който вие хващате, т.е. обхванатост на учениците в образователната система. Там Къде? В София са най-записани, сигурно.
Ами има...
В големите градове или няма такава записа? Или колкото по-голям град, всъщност... толкова по-голяма възможност да не се запишат деца.
Габрово тук е, тук е сред шампионите. Пловдив също отново, Варна седи много добре на, на този план. Но този индикатор е така доста, доста интересен отново, защото пък неговата, неговата еволюция демонстрира доколко успешна е една от основните държавни политики в областта на образованието. Тъй като преди няколко години МОН доста успешно установи всъщност, че има сериозен проблем с обхващането на учениците, особено на по-бедните ученици от антическите младсинства, защото бяха създадени онези екипи от социални работници, учители и полицаи, които обикаляха да събират ученици от, от тук и от там. И на база на еволюцията този индикатор установява всъщност, че тази политика е била щогода успешна. Тоест имаме едно относително подобрение на обхвата на образователната система, все повече и повече ученици се задържат в образованието. Но въпреки това на места има проблеми. Разбира се, това е по-трудно да се постигне в планинските общини, по-трудно да се постигне в общините по границата, тъй като там става дума за големи разстояния. Но като цяло виждаме една позитивна еволюция към все по-голяма обхванатост на образователната система.
Друг, да го наречем, подкритерий на този основен индикатор е отпадналите от основно и средно образование. Кои са градовете с най-малко отпаднали, респективно с най-много?
С най-малко отпаднали отново са, са водещите икономически центрове, тъй като там училищата отново най- успяват най-днесимо да се задържат учениците в рамките на самия образователен процес. Разбира се, тук, за съжаление, отново говорим най-вече за, за местата, където има струпани компактни ромски общности, тъй като това е най-основният риск за отпадане. Тоест, бедността, нуждата от търсене на препитание в ранна детска възраст и съответно, разбира се, академичните провали в рамките на самия учебен процес, които по-често случват на ромите, отколкото на българчетата, са основният двигател всъщност. Затова в места като Сливен, като Пловдив, където има компактни ромски общности, почти чисто ромски училища, отпадането е много по-голям проблем, отколкото в по-скоро, да ги наречем, белите градове, ако можем така да си позволим.
Индикатор, в който думата ми е интерес, дали вие измислихте второгодници или това националната статистика
не,
си служи
това
с
него? Не, това е терминологията, която
терминология, ползва статистиката. Да. Относителен дял на второгодниците, това са ученици, които за втора поредна година се записват същото, същия клас, като миналата година. Това първо в, на национално равнище проблем ли е? И има ли градове, в които това е отчетливо се вижда?
Това го виждаме най-вече отново в така по-скоро провинциалните градове, отколкото в големите икономически центрове. По спомен, Шумен, Търговище, Ямбол са, са градовете, които имат по-голям проблем с повтарянето.
Второгодници.
С повтарянето на... Да не реша повтарящи просто, да, защото второгодник е такава една малко, малко по-техническа дума да я наречем. Но това отново е проблем, който се, се отнася най-вече всъщност до критериите, които образователната система си, си залага. Тъй като ако едно училище реши, че неговите ученици няма да повтарят независимо от условието, то това е възможно да се случи. Но въпросът е какъв образователен резултат, който искаме да се случи накрая. И съществуването на един известен дял на второгодниците е до голяма степен очакван, тъй като това всички ученици да се справят универсално с един и същи учебен материал, един и същи заложени цели, е почти невъзможна задача. И така, всъщност това, което отново се вижда като най-така, най-значителният фактор всъщност за повтарянето, са домакинства, в чието основния говорен език не е български. Тъй като всъщност първите 4 или 5 години на училищно образование са постижими все още за ученици, които не се справят много добре с български език. Но в момента, в който се така започва да се натрупва все повече и повече академична тежест в хода на учебния процес към и настъпването на все по- така сериозен материал, то всякакво има става невъзможно просто да следва.
Добре, към декември ще имаме ли тези данни, които на, на вашия сайт са все още към 18-та година? Ще ги имаме ли към 2019-та година тези относителни дялове на повтарачи, на съотношения учители на 1000 ученици?
Лека по лека се обновява, да.
Да, но ги имаме до за това... 18 декември, когато ще обявим най-добрия град за живеене, това е... включително из ваша помощ.
Това е момента, в който трябва да се апелира всъщност към МОН, тъй като те са основния събирател на тази информация.
Ние въвеждаме и още един критерий — инвестиции в образователна инфраструктура от община.
Mm-hmm. Това е интересно.
Нали, защото с държавните пари е ясно.
Но... Някакси няма някаква много ясна връзка между инвестицията, тъй като в какво може да инвестира една общината? Може да инвестира в създаването на компютърни кабинети, да речем, в лаборатории, в правилното
да строи нови училища. Ето Бургас направихме град на знанието в тази класация заради инвестицията в чисто ново математическо училище.
Но инвестицията в материални активи само по себе си не води до по-качество на образование. Мисля, то е изискване, условие, но не е основният фактор. Тоест, там,
където... Трябва да гледаме в нематериални, т.е. инвестиции на една община, например, в стипендии за ученици, в учители.
В човешки капитал. Именно там ще я да ви насочи аз, че ако има някакъв начин, по който да измерите всъщност доколко една община инвестира в своите учители, доколко инвестира в тяхното продължаващо обучение, в техните курсове, доколко се интересува от техния статус в обществото, от техния начин на живота, ако щете, тъй като това е важно всъщност. Това е така един от най-видимите фактори, които всъщност спират младите учители да се насочват към малките селски общини, тъй като там стандарта на живота е тотално различен от това, на който те са свикнали, съответно. Няма как да се насочат на там. Тоест, това по-скоро е фактора, който бихме гледали. Разбира се, материалните условия са много важни. Това не мисля, че някой би могъл да го отхвърли. Но учителят е всъщност този, който седи в средата на образователния процес, от който зависи какво ще се случва в него. Тоест, той би трябвало да е в центъра, поне според мен, на всеки анализ на качеството на постиженията и на начина, по който една община се отнася към собствената си образователна система.
Икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов в рубриката за проучването на Дарик Радио, най-добрия град за живеене в България, в партньорството с Фондация Америка за България.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.